U emisiji Putevi proze možete slušati priču Istrajnost 2 iz zbirke Jorgosa Filipua Pieridisa Vreme iskušenja, koju je sa novogrčkog preveo Saša Đorđević, a uskoro će objaviti izdavačka kuća Treći trg iz Beograda. Čita Marica Milčanović.
Istrajnost 2. Prvi korak napravio je Stilis. Jednog jutra otišao je do skale i kada se vratio u podne, doneo je sa sobom u autobusu 4 drvene grede i nekoliko dasaka. U korpi je imao testeru, keser i papirnatu kesu puno eksera. Spusti se do glavnog druma gde su napravili autobusku stanicu za kamp, snese i tovar, te ostatak dana provede prenoseći ga deo po deo do kampa, gomilajući ga kraj svog šatora. Onima koji su bili radoznali reče da će da podigne kafeđinicu. Kafeđinicu? Začudiše se. Pa naravno, kafeđinicu, kafeđija sam. Šta biste da podignem, fabriku? Nekima se ideja dopala. U pitanju je bilo nešto što im između svega ostalog prilično nedostajalo. Bio si kafeđija, Stili, reče gorko stari Tumaz, ali sada si izbeglica, što će reći ništa. Od dana kada su napustili selo, stari Tumaz, ovaj nekada pričljivi domaćin, retko je progovarao. Zatvorio se u tišinu, načinjeno od očaja. Zato i reči koje sada izgovorio nagnaše ostale na razmišljanje. Kao da ima pravo, pomisliše. Ali Stilis odreagova prvi. I u izgnanstvu smo ljudi, čiča Tumaze, reče. Podići ću je kako mogu, pa da dolaziš ovde da provodiš svoje vreme. Stari Tumaz ne odgovori, samo se udalji sporim korakom. Za 3 dana Stilis i još dvojica, koji se ponudiše da pomognu, podigoše konstrukciju i prekriše je olistalim granama koje su odsekli sa bagremova, te napraviše nekoliko tronožaca i 4 table za stolove. Potom se Stilis nekoliko sati mučio kako bi uspeo da na tamnoplavim stolovima napiše kafeđinica na uzanom komadu drveta koji je prikucao na jedan od stubova konstrukcije. Dakle, možemo reći da je Stilis prvi dao primer, iako mu takva misao nije ni prošla kroz glavu. A uostalom, ako želimo da budemo pravični kada je reč o primeru, treba prvo da pomenemo žene koje su uspele da u čadorima podignu domaćinstva nišćega i da ih spolja ukrase cvećem i bosiljkom u konzervama, naterane potrebom da ih zalivaju kako bi se malo radovale. U isto vreme se na noge podiže i omladina, odoše, dođoše, sastaviše zahteve, obezbediše materijal, baciše se na posao i uspeše da podignu baraku sa širokim vratima, iznad kojih je lepršao naziv ispisan slovima tirkizne boje Omladinski klub. Nakon toga dođe red i na Milju. Lambrianos, njen brat, nije se mešao u ovo pitanje jer se spremao da ode. Stari Tumaz, njen otac, nije imao ništa protiv. Čini kako ti volja, ćerko moja, reče umorno. Ali čemu ova tabla? Svi u kampu znaju koji je naš čador. A što se devojaka tiče, sve se uglavnom skupljaju ovde oko tebe. Ali devojke su gledale na to drugačije. A neobjašnjiv plamen im je treperio u mislima koje su tako dugo bile zamagljene. Naravno da je bila potrebna tabla, ne zato da bi pokazala koji je bio Miljin čador, ni u selu nije bila postavljena tabla da bi pokazivala koja je Miljina kuća i koje je njeno zanimanje, kao što je to slučaj s tablama na svim dućanima u gradskim ulicama. Tabla imala drugo značenje ovde, kao što je imala i u selu, samo što je sada taj smisao bio već da istakne kako je Milja, naša Milja, čoveče, ta koja je donela odluku da ode u grad, nauči zanat i postane ona prva frizerka u selu, sada donela odluku da se opet prihvati svog posla u izbegličkom kampu. Tako nekako su se osjećale devojke i pozvale su očekivano Androsa da im napravi tablu, pošto je on bio taj koji je napravio tako lep natpis za omladinski klub. I evo sada te četvrtaste daske s natpisom Miljin frizerski salon, prikucane na visoki kolac, pobijen u zemlju pred čadorom. Postala je zastava koja se razvija i vijori na vetru nesreć njemu u inat i svojim morskim slovima na narandžastoj pozadini uzvikuje ne, ne odustajemo. Devojke se prisetiše i prava na brigu o sopstvenoj lepoti. Jedan detalj svakako ne mali, ali sigurno samo detalj. Duše počeše da se obnavljaju, da iz dana u dan sa sebe smiču ruševine koje su ih držale na zemlji, da se pridižu i lagano uspinju. Bilo je međutim i onih koje nisu mogle, koje su nemoćne ostale da posmatraju sve ono što je izgubljeno. Ali kada se povede reč o svadbenoj trpezi, čiča Tamuzi iskorači nakratko iz svoje malodušnosti. Šta će ti trpeze, sinko moj, u ovoj bedi u kojoj se nalazimo? Sa mladine strane da nema brata i da niko ne zna da li je mrtav ili gde se nalazi, da li je živ. Nevesta i mladoženja da budete na jedrima za tuđinu, da potražite sudbinu u Australiji. Svedena trpeza znači radosna trpeza. Gdje je ovde radost? Lambrianos pokuša da mu objasni. Nije trpeza zbog veselja, oče, mada kad je već pomenu, želeo bih da na svadbi sa Anom ima i malo radosti. Želimo trpezu zato što je takav običaj, tako reći, dopuna svadbi. Neka je i za oproštaj, pošto ćemo otići. Starac se opet zatvori u sebe. Dobro, sine moji, činite kako vam je po volji. Tako je svadbena trpeza postavljena u Stilisovoj kafeđinici, a pozvani su bili svi koji su želeli da dođu s obzirom da su svi meštani iz sela bili u kampu. Došli su iz svih čadora i svako je sa sobom za sedenje poneo šta je imao i šta god se moglo naći za jelo. Malo pomalo, uz pomoć ono malo pića što ga je obezbedio mladoženja, opustiše se i zapevaše smerakom u kome su se mešali radost i muka. Čak i na čiča Tamuzovom licu zaigra jedva primetan osmeh kada je podigao čašu da nazdravi. Ispi svoje vino, dlanom obrisa brkove, a zatim protrlja naborano čelo kao da je hteo da obriše brige koje su ga mučile. Lambrianos i Milja se konačno nađoše sami u čadoru. Otac je već bio otišao i sedeo je, što je često činio, na onom udaljenom mestu na proplanku i satima gledao na onu stranu u polje kraj njegovog sela, grlio tle koje se zelenelo posle obilne kiše i gutao miris sveže natopljene zemlje. Te obilne kiše koje su padale letos kao za baksuz nakon dve sušne godine, učinile su njegov bol još nepodnošljivijim. Milja je sedela na klupici ispod čadora sa dve drugarice i zabavljala se bacajući mrvice golubovima. A jedan Anin ujak, koji je bio dobro situiran u Australiji, čim je čuo za katastrofu, pisao im je da dođu kod njega. Dakle, bilo je logično, govorila je sebi, da prihvate poziv, u protivnom od čega bi živeli. No ne pođe je za rukom da odagna gorčinu. Nije uspela ni da se raduje na svadbi svog brata. Jedino što je mogla da uradi je da se osmehuje. I sada osta povijena, nema, u agoniji. Šta da mu kaže, a da mu se ne učini rđavim? Brine me očevo stanje, reče konačno. Koliko će izdržati ovako da ćuti po ceo dan i bunca čitave noći? Od tebe tražim da ti izdržiš, Miljo, reče Lambrianos. Milja ne odgovori. Iznenada njeno uho uhvati nešto čudno, kao zvuk jecanja koje je dolazilo iz Lambrianosovog grla. Ona podiže svoju glavu i ugleda njegovo bledo, izduženo lice kako čeka. U istom trenu gorčina nestade. Njeno drugo ja se odlučno uspravi. Izdržat ću, Lambrianose, budi u to siguran. Treba svi da izdržimo, reče i pogleda ga hrabro se osmehujući. Lambrianosovo lice zasja. Nisu više govorili o tome. Bilo im je jasno da nema potrebe, samo su živeli taj tren, jedan od onih odlučujućih trenutaka koji mimo naše volje i mimo naše pažnje ostaju duboko u nama.
U emisiji Putevi proze pratili ste priču Istrajnost 2 iz zbirke Jorgosa Filipua Pieridisa Vreme iskušenja, koja je prvi put štampana u Solunu 1978. A uskoro će je, u prevodu sa novogrčkog, Saše Đorđevića objaviti izdavačka kuća Treći trg iz Beograda. Čitala je Marica Milčanović.